Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη podcast του Discover Crete. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ταξιδέψουμε μουσικά στην καρδιά της Κρήτης, μέσα από τους ήχους και τις μελωδίες της παραδοσιακής μουσικής. Η Κρήτη είναι ένας τόπος γεμάτος ιστορία, παράδοση και πάθος, και τίποτα δεν την εκφράζει καλύτερα από τη μουσική της. Η κρητική λύρα με το βαθύ και συγκινητικό ήχο της δεν είναι απλά ένα μουσικό όργανο, είναι ένα σύμβολο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κρητική μουσική, τον Νίκο Μανιουδάκη. Νίκο, καλωσόρισες. Είναι χαρά μας που σε έχουμε εδώ.
Γεια σου, Ιλία. Και για μένα είναι χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου και για το πώς ξεκίνησες να παίζεις λύρα.
Ευχαρίστω. Ξεκίνησα στα 9 μου χρόνια. Παρότι στο σπίτι άκουγα από πολύ πριν κρητική μουσική, από όταν γεννήθηκα δηλαδή, γιατί όλη μου η οικογένεια ήταν πολύ βαθιά μέσα στην κρητική μουσική. Από τη μία πλευρά, από την πλευρά του πατέρα μου, υπήρχαν πολλοί μερακλείδες, οπότε οι παρέες και τα γλέντια ήταν πάρα πολλά. Από την πλευρά της μητέρας μου είχα την τύχη να ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος, να φτιάχνει μουσικά όργανα. Οπότε υπήρχαν και τα μουσικά όργανα στο σπίτι. Όλο αυτό το πάτερμα σιγά σιγά με οδήγησε στα 9 μου χρόνια να ξεκινήσω.
Και ακούσματα και αναμνήσεις.
Ξεκίνησα στο Γιώργη του Σκουτέλη, ήταν ο δασκαλός μου πρώτος. Δεν έκατσα πολύ καιρό όμως, 6 με 7 μήνες, και μετά συνέχισα μόνος, γιατί είχα την ικανότητα να βγάζω τα κομμάτια τότε από τις κασέτες. Άκουγα και έβγαζα τα τραγούδια, οπότε σιγά σιγά ξεκίνησα μετά μόνος.
Μου δίνεις τώρα μια πάρα πολύ ωραία πάσα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι ο μουσικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενετήσει έχει ένα ταλέντο σε αυτό που κάνει, ή πιστεύεις ότι οποιοδήποτε μπορεί να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες και τη δεξιοτεχνία στη ζωή του αργότερα με την ενασχόλησή του?
Και εγώ το έχω το ερώτημα αυτό πολλές φορές, γιατί διδάσκω κιόλας κρητική μουσική, λύρα και μαντολίνο σε μικρά παιδιά. Οπότε συνέχεια έχω και εγώ αυτόν τον προβληματισμό. Νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι το εκγενετής, δηλαδή είναι ο τρόπος σκέψης. Δεν αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν σκέφτονται το ίδιο όλοι. Και επειδή ο μουσικός και γενικότερα η μουσική θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, όχι μάλλον συγκεκριμένο, δεν το είπα σωστά, μία αντίληψη. Βλέπουμε ίσως τα πράγματα διαφορετικά, είναι και η ικανότητα ενδεχομένως των χεριών και του μυαλού, αλλά το μεγαλύτερο για μένα ποσοστό που νομίζω θα καθορίσει αν θα γίνει κάποιος μουσικός είναι τα βιώματα. Mm-hmm. Είναι το πιο βασικό. Όταν έχει ποτίσει τα αυτιά, ας το πούμε, μουσική, κάποια στιγμή θα το σφουγγάρει, θα το στύψεις και θα βγει μουσική. Νομίζω και τα δύο μαζί παίζουν ρόλο.
Και ίσως είναι και μια επιλογή τρόπου ζωής, ειδικά δηλαδή στην κρητική μουσική. Ξέρω ότι το να είσαι επαγγελματίας λυράρης έχει και κάποιες απαιτήσεις.
Ναι, εδώ πάμε σε άλλο τομέα τώρα, όσον αφορά τον επαγγελματισμό. Mm-hmm. Πριν μιλούσαμε σαν κάποιος να παίζει απλά
μουσική.
Ναι, εντάξει. Τώρα όσον αφορά να το κάνεις επάγγελμα όλο αυτό, εντάξει, έχει...
Ποια είναι τα δύσκολα του επαγγέλματος?
Εντάξει, τα δύσκολα είναι καταρχήν ότι το 90-95% είναι νύχτα, είναι βράδυ, είναι ξημερώματα. Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου ξημερώματα. Αυτό είναι νομίζω το πιο δύσκολο. Ό,τι κινδύνεις και να κρύβει η νύχτα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή είσαι εκτεθειμένος στο δρόμο, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή αυτομάτως εγώ αυτό που σκέφτομαι σαν επαγγελματίας είναι ότι είσαι συνέχεια στο δρόμο.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτό. Τώρα όσον αφορά πάνω στο γλέντι, εντάξει, είναι ωραία. Έχει τις κακές στιγμές, αλλά οι περισσότερες είναι καλές.
Ωραία, ας πάμε λίγο τώρα στην κρητική μουσική. Συγκεκριμένα, τι την διαφοροποιεί από άλλες παραδοσιακές μουσικές? Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που έχει κρητική μουσική? Θα έλεγες ότι είναι, ας πούμε, ο αυτοσχεδιασμός σε κάποια πράγματα?
Ναι, μεγάλο ποσοστό είναι και ο αυτοσχεδιασμός. Πολύ σωστά το λες, Ιουλία. Αλλά νομίζω είναι η παραγωγή καινούριων ιδεών και κομματιών πάνω στο μοτίβο, όπως το λέω εγώ, της κρητικής μουσικής. είναι, δεν σταματάνε οι νέοι να συνεχίζουν αυτό που βρήκαν από τους παλιούς, να παράγουν συνέχεια καινούργια κομμάτια. Νομίζω αυτό ξεχωρίζει την κριτική μουσική από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, που αν παρατηρήσεις τελευταία, ξεκινάνε και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και παράγουν καινούργια κομμάτια και γίνονται και μόδα, βγάζουν στην επιφάνεια παλιά τους τραγούδια και
σε πανεκτελέσεις.
Νομίζω, ναι, κάπως μας έχουν μιμηθεί.
Θα έλεγα δηλαδή, έλεγε κανείς ότι η κριτική μουσική είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Εννοείται.
Που εξελίζεται.
Εννοείται, εννοείται.
Πάνω σε αυτό όμως, πώς πιστεύεις ότι γίνεται με το σωστό τρόπο, δηλαδή διατηρείται η παράδοση, η αυθεντικότητα, ή πάει να πάρει και κάποιο άλλο δρόμο που να χαλάσει κάτι καλό?
Κανείς, τίποτα πλέον δεν είναι αυθεντικό. Δεν μιλάμε μόνο για μουσική. Ό,τι και να δεις, όλα έχουν χαλάσει και έχουν, ας το πούμε, εξελιχθεί πάνω στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Κάπως έτσι γίνει και η μουσική.
Γιατί σε ρωτάω, γιατί τώρα είναι λίγο στη μόδα να βάζουν και λίγο jazz στην κριτική μουσική και λίγο rock ίσως.
Εντάξει, αυτά είναι τα παντρέματα. Αυτό δεν είναι κακό, είναι πειραματισμοί. Το θέμα είναι όσον αφορά την αυθεντικότητα που λέμε, δηλαδή, εντάξει, αυθεντικότητα, ενδεχομένως και παλαιότερα, η κριτική μουσική, δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν επηρεασμένη πολύ από τα μικρασιάτικα, από τους πρόσφυγες που ήρθαν. Όλα αυτά, δηλαδή πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα.
Πάντα κάτι αλλάζει και μεταλλάσσεται. Για πες μας λίγο να ακούσουν οι ακροατές μας τα βασικά μουσικά όργανα στην παραδοσιακή κριτική μουσική. Φυσικά έχουμε τη λύρα, την κριτική που είναι η πρωταγωνίστρια.
Σωστά. Στις άκρες της Κρήτης υπήρξε και υπάρχει το βιολί. Mm-hmm. Λαούτο και σαν σολιστικό και σαν συνοδευτικό όργανο. Στην πορεία μπήκε και η κιθάρα. Είχαμε και το κρουστό, το νταουλάκι, ας πούμε, το σιτιακό. Από τα πρώτα έτσι όργανα ήταν και τα πνευστά. Πιαμπόλια, σκομαντούρες υπήρχαν. Στην πορεία, όπως εξελίσσεται η μουσική μας, έχει μπει και το μπάσο. Μπαίνουν
στο πλαίσιο όργανα της αλλαγής που είπαμε νωρίτερα. Τι είναι αυτό που κάνει την κριτική λύρα τόσο ξεχωριστή σαν όργανο, και εσύ την επέλεξες φαντάζομαι για κάποιο λόγο? Τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχει, που την αγαπάει όλος ο κόσμος τη λύρα?
Ναι.
Και την αναγνωρίζει.
Σωστά. Δεν ξέρω, είναι ο ήχος της, η χρειά της, σου δίνει και αυτή την ελευθερία. Δεν μπαίνει σε κουτάκια. Δηλαδή, άμα δεις, είναι άταστο όργανο. Δηλαδή, δεν είναι σαν την κιθάρα, ας το πούμε, το λαούτο που λέγαμε πριν, mm-hmm. που τα κουτάκια αυτά, τα τάστα που λέμε εμείς, σε περιορίζουν κάπως. Εδώ είναι ένα ελεύθερο όργανο που σέρνεις τον ήχη σου πάνω, γιατί δεν ακουμπάς με το δάχτυλο, με την ψυχή του δάχτυλου, απλά με τον ήχη. Και πραγματικά νομίζω ότι βγαίνει όλη σου η ψυχή, απελευθερώνεις δηλαδή το μέσα σου.
Για παίξε μας λίγο να την ακούσουμε τώρα, αφού σε έχουμε εδώ,
ναι,
πέρα.
Ευχαρίστως.
Την κρατάει ο Νίκος μαζί τη λύρα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτό ήταν ο Βροντισανός σκοπός. Μια δική μου σύνθεση. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το χωριό μου, το Ζαρό, ας το πούμε, που εκεί κοντά είναι η Μονή Βροντισίου. Mm-hmm. Και με κάποιο τρόπο στους στίχους δένει τη Μονή Βροντισίου με το Ζαρό μέσω των πλατάνων. Έχει κάτι τεράστια έτσι δέντρα εκεί.
Οπότε δημιουργείς και δικά σου κομμάτια.
Εννοείται. Αλίμονο.
Πάρα πολύ
ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν. Όλοι προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας και να προσφέρουμε καινούργια πράγματα στη μουσική του τόπου.
Αυτό που μου γεννιέται εμένα η απορία. Σε επίπεδο τεχνικής, είναι δύσκολο να παίξει κανείς λίρα?
Είναι δύσκολο, ναι. Όπως σου είπα και πριν, ακουμπάς το νύχι σου. Αυτά τα χιλιοστά, είτε πιο πάνω, είτε πιο κάτω, είτε με την πίεση που θα πατήσεις, αλλάζουν την τονικότητα. Δεν είναι ότι πατάς μέσα στα τάστα που αναφέραμε και πριν, που στο κουτάκι αυτό μέσα, όπου και να πατήσεις, είναι ίδιος ήχος. Δεν αλλάζει η τονικότητα, γιατί η νότα ουσιαστικά ξεκινάει από το τάστο και μετά. Mm-hmm. Οπότε από πίσω από την νότα, όπου και να πατήσεις, μέσα στα πλαίσια βέβαια, στο κουτάκι αυτό που λέω, έχεις υπόψη του.
Ναι.
Είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ όμως, η διαφορά πώς θα πατήσεις το νύχι σου, είτε λίγο-λίγο να γέρνει το δάχτυλο. Αλλάζει τον ήχο.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, δύσκολο. Επίσης και το δοξάρι. Πώς θα παράξεις τον ήχο και αυτό.
Και την πίεση.
Η πίεση ακριβώς. Ναι.
Από τι είναι το δοξάρι της λύρας? Έχει τρίχες.
Ναι, εντάξει. Παλαιότερα ήταν τρίχες αλόγου. Τώρα είναι πιο συνθετικά.
Άλλαξε και αυτό.
Εντάξει, αυτό που λέγαμε. Ναι.
Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην παραδοσιακή κριτική μουσική όσον αφορά στην καθημερινότητα των κριτικών,
ναι,
αλλά και στις ιδιαίτερες περιστάσεις της ζωής. Δηλαδή, εμείς στην Κρήτη έχουμε συνδέσει άρρηκτα τα ευχάριστα με την μουσική. Το να κάνεις ένα γάμο, μια βάφτιση, ένα γλέντι για κάποια ευτυχισμένη στιγμή είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κριτική μουσική και με τη λύρα.
Ναι, σίγουρα. Νομίζω ο κριτικός λαός έτσι έχει συνδέσει την κριτική μουσική, είτε σε παρέα να καλέσει τους φίλους του να βγάλουμε τα όργανα να παίξουμε
στην απλή καθημερινότητα,
όπως το λες, αλλά και στις μεγάλες ευχάριστες στιγμές, και έξω από εδώ κάποια στιγμή τυχαίνει και σε κακές στιγμές να συνοδεύουμε και με τη λύρα, γιατί είναι πια αυτό μες στη ζωή.
Ναι, με διαφορετικό ήχο, με διαφορετική χρειά.
Ναι, εντάξει.
Εσύ ποια θα έλεγες ότι είναι η πιο συγκινητική στιγμή που έχεις ζήσει να παίζεις λύρα? Γιατί ξέρω ότι δεν παίζεις και μόνο στην Κρήτη, και σε όλη την Ελλάδα, ναι, σε καλούν. Θυμάσαι, έχεις κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση που να θυμάσαι?
Είναι πολλές. Μου δίνεις καλή πάσα, γιατί πέρα από την Κρήτη έχουμε παίξει και παίζουμε πολύ συχνά στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, από Αμερική, Αυστραλία, Φιλανδία, Βρυξέλλες, Γερμανία, παντού. Εκεί είναι πολύ έντονο το συνέστημα, γιατί βλέπεις παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς να χορεύουν πιο καλά από εμάς. Μπορεί να μην μιλάνε ελληνικά καν, να έχει χαθεί η γλώσσα, αλλά ο χορός είναι... Τι να πεις αυτό το συνέστημα, να βλέπεις να χορεύουν παιδιά που πολλά δεν έχουν έρθει ποτέ στην Κρήτη.
Είναι ανατριχιαστικό, έτσι είναι, και τώρα
που το λέω με συγκινεί πολύ.
Πώς συνδέεται η μουσική με το χορό? Είναι το ένα εξαρτάται από το άλλο, ενώ δεν γίνεται να ακούσεις αυτή τη μουσική και να μην χορέψεις.
Εντάξει, γίνεται, αλλά όταν συνδυάζεται... τότε γίνεται πραγματικά σε εισαγωγικά έκρηξη.
Γι' αυτό που μας είπες για το εξωτερικό, θα ήθελα να σε ρωτήσω, οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν και κάποιες ρίζες, είναι φυσιολογικό να αλληλεπιδρούν με τη μουσική. Οι ξένοι, οι αλλοδαποί, όταν ακούνε την κριτική μουσική και τη λύρα, τι feedback έχεις πάρει εσύ από αυτό? Είναι κάτι που τους αρέσει?
Η μουσική μας από τη φύση της έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα και ένα ρυθμό που, χωρίς να ξέρει ο άλλος τι ακούει ή τι λένε τα λόγια, βλέπεις ότι του συνεπέρνει.
Βιώνει το συνέστημα.
Ναι. Πρόσφατα παίζαμε στα Πιτσίδια. Mm-hmm. Το οποίο ήταν το 95% τουρίστες. Είναι ένα τουριστικό μέρος, είχαν γλέντι στο χωριό, και πραγματικά ήταν το 95% όπως το λέω τουρίστες. Και ήταν φοβερό να βλέπεις ότι να κουνιούνται στα τραπέζια πάνω, παλαμάκια. Και μάλιστα όταν σηκωνόντουσαν δικοί μας που χορεύαν, να πιάνουν στο χορό και να βρίσκουν τα βήματα. Μέσα σε 1-2 ώρες είχαν μάθει και χορεύανε κιόλας.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Έχει, η μουσική μας νομίζω έχει πολύ δύναμη. Και αυτό δεν θα σβήσει και ποτέ, σίγουρα.
Αυτό τώρα ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, μια πρόβλεψη για το μέλλον της κρητικής μουσικής.
Είναι αυτό που σου λέω. Νομίζω έχει τέτοια δυναμική που δεν νομίζω να σβήσει ποτέ. Πραγματικά. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξή της, τι μορφή θα πάρει τα επόμενα χρόνια, αυτό νομίζω δεν το ξέρει κανείς. Αλλά σίγουρα όλες οι καταγραφές που υπάρχουν και έτσι όπως παραδίδεται από τους παλαιότερους στους καινούριους, και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται νομίζω μέχρι να υπάρχουν κριτικοί, σίγουρα θα... Δεν θα χαθεί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Και μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω για να κλείσουμε. Τι θα συμβούλευες, τι θα έλεγες σε κάποιον που θέλει να γνωρίσει καλύτερα την κριτική μουσική ή και να ξεκινήσει να ασχοληθεί για να τη μάθει?
Λοιπόν, για να πούμε ότι κάποιος θα μάθει την κριτική μουσική, νομίζω δεν του φτάνουν ούτε 2 ούτε 3 ζωές. Πρέπει να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή εκεί και να ασχολείσαι μέρα νύχτα. Είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος της, και αυτά που έχεις να ανακαλύψεις, που πραγματικά δεν φτάνει μια ζωή για όλο αυτό. Τώρα να μιλήσουμε ρεαλιστικά, σίγουρα το σωστό είναι να ξεκινήσεις από τους πρωτομάστορες. Να δεις πώς ήταν η μουσική, να περάσεις μέσα σε όλο αυτό. Αυτό δεν γίνεται εύκολα όμως. Δηλαδή κάποιος στη σημερινή εποχή να ξεκινήσει να ακούει τους πρωτομάστορες, να ακούει αυτό το τσαχάλισμα του βινιλίου και όλα αυτά, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο σε κάποιον που δεν έχει το μικρόβιο, μου επιτραπεί η έκφραση, να ξεκινήσει. Σίγουρα θα μπει με πιο εμπορικά τραγούδια μέσα στη μουσική, κάτι που θα τον προσελκύσει, και στην πορεία θα τον ανακαλύψει μόνος του. Τότε θα βρει τις ρίζες της μουσικής και θα το μαγέψει, πιστεύω, ο πλούτος της μουσικής μας όταν θα την πιάσει από την αρχή, λέγοντας από την αρχή τα πρώτα κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί, γιατί από εκεί και μετά ακούμε. Υπήρχε όμως η μουσική και πριν από όλο αυτό.
Και υπάρχει μεγάλο φάσμα στην κριτική μουσική, γιατί ξέρω ότι στην Ανατολική Κρήτη με τη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια διαφορά.
Ναι, υπάρχει.
Μουσικά.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Τα ανατολικά παίξηματα είναι πιο γλυκά, πιο μελωδικά. Όσο πηγαίνουμε δυτικά, το παίξιμο γίνεται και πιο άγριο, πιο δυναμικό.
Πιο τραχή.
Ναι.
Οπότε και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να ανακαλύψει κάποιος.
Μα δε, αυτό σου λέω. Δεν φτάνει μια ζωή, αν θες να ασχοληθείς με αυτό.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ, Ιουλία, να είσαι καλά.
Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Το εύχομαι.